Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Digital Gold ni Nathaniel Popper ay isang narrative non-fiction na kasaysayan ng unang yugto ng Bitcoin. Mula sa paglabas ng white paper ni Satoshi Nakamoto noong 2008 hanggang sa paglawak ng komunidad, negosyo at kontrobersiya sa paligid nito. Bilang mamamahayag sa teknolohiya at negosyo, inilalapit ni Popper ang komplikadong paksa sa pamamagitan ng mga taong humubog sa kilusan, kabilang ang mga programmer, cypherpunk, mamumuhunan, negosyante at mga gumagamit sa mga bansang may hindi matatag na salapi. Hindi ito pangunahing teknikal na manual o gabay sa pamumuhunan. Sa halip, sinusuri nito kung bakit naging kapani-paniwala sa maraming tao ang ideya ng perang walang sentral na bangko at kung paano nagbanggaan ang idealismo paghanap ng kita at pangangailangan sa seguridad. Ipinapaliwanag din ng aklat ang batayang mekanismo ng Bitcoin tulad ng cryptography, pampublikong ledger, pagmimina at limitadong supply. Layunin nitong ipakita na ang Bitcoin ay sabay na teknolohiya, uri ng ari-arian at pandaigdigang panlipu ng eksperimento tungkol sa tiwala at kapangyarihan sa pera. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, Bitcoin bilang tugon sa problema ng tiwala sa tradisyonal na pera. Sentral na tanong ng digital gold ang sumusunod, posible bang magpadala at magmay-ari ng halaga sa internet nang hindi umaasa sa bangko, kumpanya ng pagbabayad? O gobyerno bilang tagapamagitan? Inilalarawan ni Popper kung bakit naging makahulugan ang tanong na ito matapos ang krisis pinansyal noong 2008 at sa mga lugar kung saan mahina ang tiwala sa lokal na salapi o institusyon. Para sa ilang unang taga-suporta, ang Bitcoin ay hindi lamang mabilis na paraan ng paglipat ng pera. Isa itong alternatibo sa sistemang kayang magpataw ng bayarin, magbawal ng transaksyon, maglimita ng pag-access o magpalobo ng supply ng salapi sa pamamagitan ng mga desisyong sentralisado. Mahalagang linawin na hindi ipinipinta ng aklat ang kawalan ng tagapamagitan bilang automatikong lunas sa lahat. Sa halip, inililipat ng Bitcoin ang batayan ng tiwala. Sa karaniwang sistema, nagtitiwala ang tao sa institusyon at sa batas na nagpapatakbo rito. Sa Bitcoin, ang tiwala ay inilalagay sa bukas na software, mga patakaran ng network, cryptographic na pirma, at pampublikong talaan ng transaksyon. Kaya ang usapin ay hindi basta pagkawala ng tiwala, kundi pagbabago kung saan ito inilalagay para sa mambabasang Pilipino. Kapaki-pakinabang itong lente sa pag-unawa kung bakit mahalaga sa ilan ang murang padala mula sa ibang bansa, mas malawak na akses sa serbisyong pinansyal at mas kaunting pag-asa sa mga tagapamagitan. Ngunit ipinapaalala rin ng libro na ang teknolohiya lamang ay hindi agad nakaluluta sa mga suliranin ng akses, proteksyon ng mamimili at pananagutan. Ikalawa, paano pinagsama ng blockchain, cryptography at pagmimina ang isang sistemang walang sentral na tagapamahala? Isa sa lakas ng aklat ang pagpapaliwanag sa pangunahing ideya ng Bitcoin nang hindi ginagawa itong purong aklat sa computer science. Ang Bitcoin ay gumagamit ng cryptography upang patunayan na ang may hawak ng private key ang may otoridad na gumastos ng Bitcoin. Ang mga transaksyon ay inilalagay sa isang pampublikong ledger na karaniwang tinatawag na blockchain upang makita ng network ang kasaysayan ng paglipat ng mga unit at maiwasan ang dobleng paggastos. Mahalaga ito dahil ang digital na impormasyon ay madaling kopyahin, samantalang ang pera ay kailangang magkaroon ng malinaw na tala kung alin ang lehitimong pagmamay-ari. Ipinaliliwanag din ng digital gold ang papel ng mga miner. Sila ang mga kalahok na gumagamit ng computing power upang tumulong sa pagpapatunay at pag-aayos ng mga transaksyon sa mga bagong block. Bilang kapalit, may gantimpala silang Bitcoin at, sa paglipas ng panahon, mga bayarin sa transaksyon. Ang insentibong ito ang nag-uugnay sa sariling interes ng mga kalahok at sa pagpapatakbo ng network. Hindi kailangan ng isang bangko upang mag-update ng balanse dahil ang consensus mechanism ang nagtatakda kung aling bersyon ng talaan ang kikilalanin ng network. Gayunman, ipinakikita ng libro na may kapalit ang disenyo. Hindi garantiya ng matibay na blockchain ang kaligtasan ng mga palitan ng crypto, wallet o private key ng individual. Ang pagkakaibang ito ay mahalaga dahil madalas na pagpapalit ang seguridad ng protocol at seguridad ng mga serbisyong nakapaligid dito. Ikatlo, ang limitadong supply at ang ideya ng Bitcoin bilang digital na ginto. Hindi inilalarawan ng digital gold ang Bitcoin bilang ordinaryong bersyon lamang ng piso, dolyar o elektronikong bayad. Mahalaga sa disenyo nito ang limitadong pinakamataas na supply na 21 milyong Bitcoin. Dahil dito, inihahalin tulad ng maraming taga-suporta ang Bitcoin sa ginto, isang bagay na mahirap dagdagan at hindi madaling paramihin ayon sa kagustuhan ng isang sentral na otoridad. Maari ring hatiin ang Bitcoin sa napakaliit na unit na tinatawag na Satoshi, kaya hindi hadlang ang mataas na halaga ng isang buong Bitcoin sa maliliit na transaksyon. Ipinapakita ng aklat kung bakit nakatawag pansin ang ganitong katangian sa mga taong nababahala sa inflation, capital controls at pabago-bagong patakaran sa pera. Ang nakapirming limitasyon ay nagsisilbing malinaw na panuntunan at ang pagiging digital nito ay nagbibigay ng posibilidad na maglipat ng halaga sa iba't ibang bansa. Ngunit ang scarcity ay hindi automatikong katumbas ng matatag na halaga. Kapag mabilis magbago ang demand at marami ang bumibili dahil umaasang tataas ang presyo, nagiging pabago-bago ang merkado. Kaya lumilitaw ang tensyon na mahalaga sa libro. May mga taong tumitingin sa Bitcoin bilang pang-araw-araw na pera, samantalang ang iba ay tinitingnan ito bilang imbakan ng halaga o spekulatibong ari-arian. Ang dalawang gamit na ito ay maaring magtulungan, ngunit maari rin silang magsalpukan. Kung inaasahang tataas ng malaki ang halaga, maaring piliin ng may hawak na itago ito sa halip na gastusin. Sa ganitong paraan, ang usapin sa Bitcoin ay hindi lamang teknolohiya, kundi pati ekonomiya at pag-uugali ng tao. Ika-apat, ang mga cypherpunk negosyante at mamumuhunan sa likod ng sama-samang paglikha ng Bitcoin. Natatangyang digital gold dahil hindi nito ikinukwento ang Bitcoin na parabang produkto ito ng iisang kumpanya o inventor lamang. Bagaman nananatiling misteryoso ang tunay na pagkakakilanlan ni Satoshi Nakamoto, ipinapakita ni Popper na ang pag-usad ng Bitcoin ay isang proseso ng sama-samang paglikha. May mga cypherpunk at programmer na matagal nang interesado sa privacy, digital cash at kalayaang makipagtransaksiyon sa internet. May mga developer na nag-ayos ng code at nagpanatili ng network. May mga negosyante namang nagtayo ng mga palitan, wallet at serbisyong kinakailangan upang magamit ito ng mas maraming tao. May mamumuhunan ding nagbigay ng kapital at pampublikong atensyon sa pamamagitan ng mga personalidad mula sa Silicon Valley, China, Argentina at iba pang lugar, ipinakikita ng libro na iba-iba ang dahilan ng pagsali sa Bitcoin. Para sa ilan, ito ay pilosopikal na proyekto laban sa sentralisadong kapangyarihan. Para sa ilan, pagkakataong pangnegosyo. Para sa iba, praktikal na tugon sa mahirap na paglipat ng pera o sa kawalang tatag ng lokal na ekonomiya. Ang pagkakaibang ito ang nagpapaliwanag kung bakit mahirap tukuyin ang iisang layunin ng Bitcoin. Ang open source na proyekto ay pwedeng gamitin at baguhin ng magkakaibang grupong may magkakaibang interes. Nagbubunga ito ng inobasyon, ngunit nagdudulot din ng alitan sa direksyon, pamamahala at mga teknikal na pagbabago. Sa halip na simpleng kwento ng tagumpay, inilalahad ng aklat ang Bitcoin bilang komunidad na laging nakikipagkasundo at nagtatalo tungkol sa sariling hinaharap. Panghuli, mga panganib ng palitan, ilegal na paggamit at regulasyon sa isang desentralisadong sistema. Hindi iniwasan ng digital gold ang madidilim at mahihirap na bahagi ng unang kasaysayan ng Bitcoin. Tinutukoy nito ang pag-uugnay ng Bitcoin sa Silk Road, ang online na merkadong nasangkot sa ilegal na kalakalan, pati ang pagbagsak at pagnanakaw na may kaugnayan sa Gox at iba pang mahihinang serbisyo. Mahalaga ang mga pangyayaring ito dahil ipinakikita nilang hindi sapat ang ideal ng desentralisasyon upang automatikong makalikha ng ligtas at mapagkakatiwala ang ekosistema. Kapag nawala ang private key o nakompromiso ang seguridad ng isang palitan, maaaring mahirap o imposibleng mabawi ang pondo. Ang mga transaksyon sa Bitcoin ay karaniwang hindi na mababawi kapag nakumpirma. May isa pang mahalagang pagkakaiba. Ang blockchain mismo ay maaaring matibay laban sa pagbabago ng talaan. Ngunit ang mga taong gumagamit nito at ang mga kumpanyang nag-iingat o nagpapalit ng crypto ay maaari pa ring magkamali, malinlang o mahack. Kaya ang praktikal na panganib ay madalas nasa mga tulay sa pagitan ng protokol at karaniwang gumagamit. Ipinapakita rin ng libro ang hindi maiiwasang pagharap ng Bitcoin sa regulasyon. Kahit walang central na issuer ang network, may mga exchange, negosyo, customer at pisikal na jurisdiksyon ang mga transaksyon. Dahil dito pumapasok ang mga tanong tungkol sa anti-money laundering, pagkilala sa customer, buwis at proteksyon laban sa pandaraya. Ang mahalagang aral ay hindi simpleng pumili sa pagitan ng kalayaan at regulasyon. Kailangan suriin kung aling panganib ang binabawasan ng bawat patakaran at kung anong uri naman ng access o privacy ang maaring mawala bilang pagtatapos. ang digital gold ay pinakamainam para sa mga mambabasang gustong maunawaan ang pinagmulan ng Bitcoin nang hindi agad lumulubog sa masalimuot na teknikal na dokumentasyon. Angkop ito sa mga baguhan sa cryptocurrency, mag-aaral ng teknolohiya at ekonomiya, mamamahayag, at sino mang gustong suriin ang ugnayan ng pera, tiwala, internet, at kapangyarihan. Magiging kapaki-pakinabang din ito sa mga Pilipinong interesado sa remittance, digital payments, at financial inclusion. Dahil nagbibigay ito ng mas malawak na konteksto kung bakit nakaakit ang isang sistemang maaaring maglipat ng halagalampas sa hangganan. Hindi ito dapat basahin bilang payo na bumili ng Bitcoin o bilang kumpletong pagsusuri sa kasalukuyang crypto market. Ang saklaw nito ay lalo ng mahalaga bilang kasaysayan ng mga unang taon ng kilusan. Namumukod-tangi ang aklat sa mga librong tungkol sa cryptocurrency dahil pinagsasama nito ang malinaw na paliwanag ng mekanismo at masusing pag-ulat tungkol sa mga taong nagpalaganap nito. Maraming aklat ang nakatuon lamang sa presyo, pamumuhunan o teknikal na detalye ng blockchain. Si Popper ay mas nakatuon sa tanong kung paano naging isang seryosong pandaigdigang ideya ang dating eksperimentong digital cash. Hindi rin nito ginagawang bayani o kontrabida lamang ang Bitcoin. Inilalantad nito ang pangako ng mas bukas na sistemang pinansyal kasama ng spekulasyon, pagnanakaw, ilegal na paggamit at tensisyon sa regulasyon. Dahil dito, nagbibigay ang digital gold ng mas balansing pundasyon para magtanong ng matino, hindi lamang humanga o tumutol sa mga pangako ng desentralisadong pera. Kung gusto mong sumuporta na Nathaniel Popper, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.